sango na fewa.
Mpoko ilamu na baibanso bozuli baku ya kulanda sango lokota Lingala na VOA, The Voice of America, uta Washington edi sango. President Joseph R. Biden azali kola pandai pe kovandi sama na ibunga ya bokonzi na milulu mizali kosala masika eyi na Washington. Yambo na yango Vice President Kamala Harris mwasi ya yambo ya kozwa ibunga eyi alapaki ye pe lokola ndai Joe Biden mokonzi ya tukumini na motoba kumaki yambo na yango na Maison Blanche ilongo na molonga nyuwaye Donald Trump na Melania Trump oyo zalaki na ibunga eye ilongwe na ndako ya bokonzi mwa tango pe akei na eta ya Florida epai wapi kubanda bomo inaye sima na bokonzi bomo mesano na misilulu ye ya mutindo moye Donald Trump atikeli pe mulandi waye mukanda pe alaki na kati kupesa ye maboko. Secrétaire d'État a tiami na Joe Biden Anthony Blinken a talisaki lubiluleki na congrès politiki ya mbula matari ya sika ya Joe Biden alaki ete Joe Biden akozungisa boyukani na Union européenne na MSF pe ONU akokoba boyukani na Russie pour Italie bibundeli ya nucléaire kasi à côté le mela Chine pe Iran pe a coupé ça et yano pour Italie bapaya bazangi mikanda. Président Donald Trump a limbisi bato tuku sambo na misato ba katela maki tumbu ya boloko yambo a sali yango yambo atika bokonzi lobeleki a sakoli mokano yango o mwa misato na mpokwa mupesi tulina ye ya kala Steve Bannon oyo akatela maki tumbu ya boloko pe a pesa naki tumbu ya kuzungisa misolo pona ikotunga efelo yepe lokola azali na kati. Steve Bannon azalaki musungi munene ya Donald Trump mingi mingi na tango ya maponami mamokonzi mboka ya 2014. President Trump pe a kitisi tumbu ya batu basusu tuku sambo na yango. Na ekolo Congo Demokratika bosambisi ya pasteur Daniel Ngoy Mulunda e bandi lelo na Lubumbashi na Kapasa kasi don Daniel Ngoy Mulunda na ba sambili baye ba zubok ba pesa ki ba singi apel ata bazuzi babo ya kiango tola ndana bozindo Narval Mabila zalaki nesika yango azwa kibongo litato li ya moko na ba sambili ya Daniel Ngoy Mulunda
lobby to samba kite mais les lobby to ye to sengi d'abord ya liboso nenge nini pourquoi se retrouver ao alobi non non a se retrouver ao par un document oyo bango ba ba sengi yango nini prise de corps to lobby est-ce que prise de corps et koki kutin na mutu asamba devant tribunal or et ala kande mona te oyo tinda ka mutu asamba devant tribunal et ça requête au fin de fixation c'est quoi le cola répète à fin au fin de fixation ba la kiti biso yango to lobby dans ce cas et ça parance biso tout et ça procédure normale comme procédure normale biso to rejeter. Le tribunal a se prononcé, à l'obino non, et à fragrance. Tant qu'on a se prononcé, client a dit à qui appel, parce que l'appel est individuel. Client a dit tant qu'on a qui appel, le tribunal est rejeté, et l'obino non, il ne faut pas appeler vous à la tête, à Sengi qui est tout plaidé, le client a dit à plaidé, bon, le procès est continué. Biso Tolbino non, pas question à continuer. C'est ainsi que notre client, à l'obino, à Koussambate, à Zolingana, nos juges naturels et appel à répondre. Et Zaka Kabato, mon côté, Oyo Bazo, na premier tour baya juge parti non non faut y a contester jugement ya ba juge ya liboso
lenge mombe ya lusha lingumba ibundaka pona makopi mambo moto batika misima na kosambisa malabangu na beni parquet général ya cour d'appel ya Paris et Boakissi Lobuleki Bousenga Boa Roger Lumbala ya kubimisama Roger Lumbala na basambili baye bakatelamaki liboso ya batelamaki liboso ya bazuzi na bosambisami bosalamaki kasi batu bazalaki te sukana sango na biso yangoyo tukutani lobi pona sango esusu awa na VOA Lingala tukutani pe na ba réseaux sociaux na biso na Facebook ezalaki wabino Edi Sangomato Domingue.